Tervetuloa Olympiakästin seuraan. Kuuntelet Suomen Olympiakomitean tuottamaa podcastia, jossa sukellamme liikunnan ja urheilun ilmiöiden, ihmisten ja tarinoiden pariin. Tämä jakso on osa eduskuntavaalisarjaamme, jossa eduskuntavaaliehdokkaat keskustelevat liikunnasta ja urheilusta. Minä olen Toni Ahva ja meillä on vieraana tänään kaksi eduskuntavaaliehdokasta. Ensimmäisenä ehdokkaana Karoliina Kähönen, joka on Liike Nytin ehdokas Pirkanmaan vaalipiiristä. Kähönen työskentelee Liike Nyt eduskuntaryhmän pääsihteerinä ja toimii puolueensa varapuheenjohtajana. Ja toisena keskustelijana meillä on Ville Skinnari, joka on sosiaalidemokraattien ehdokas Hämeen vaalipiiristä. Skinnari on kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri ja entinen jääkiekkoilija. Ja tässä podcastissa kuulemme ehdokkaiden ratkaisuja huippu-urheilun edistämiseksi. Tervetuloa Olympiakästiin eduskuntavaaliehdokkaat Ville Skinnari ja Karoliina Kähönen.
Kiitos paljon.
Kiitoksia.
Tässä podcastissa me sukellamme huippu-urheilun maailmaan. Aloitetaan pienellä alkulämmittelyllä. Me tiedämme, että huippu-urheilu rakentaa yhteishenkeä, inspiroi, synnyttää elämyksiä, sykähdyttää. Joten kysyisin, että mikä urheiluhetki teitä on sykähdyttänyt tässä viime aikoina, jos Karoliina aloittaa?
Joo, mä tulen tuolta Tampereelta, niin kyllä se toi jääkiekko on. Eli meillä on siellä aivan uusi hieno halli ja siellä sitten jääkiekko on tullut viime aikoina kyllä käyty katsottua.
Kiitos sitten Ville.
No toki kyllä jääkiekko, maailmanmestaruus Tampereella etenkin, mutta kyllä mun täytyy sanoa, että tunteisiin meni kaikkein eniten paralympialaiset, jossa sain olla paikan päällä ja nähdä se valtava intohimo, tahto esimerkillä johtaa ja se tasa-arvotyö, mitä Suomikin on ollut tekemässä, niin kyllä mä nostasin oikeastaan tämän sellaiseksi, mikä mulla meni niin kuin tunteisiin kaikista eniten.
Kiitos ja nyt lähdetään keskustelemaan sitten siitä, että miten me saadaan näitä sykähdyttäviä urheiluhetkiä lisää. Puhutaan aluksi rahasta. Tällä hallituskaudella on saatu huippu-urheiluun lisärahoitusta urheiluakatemioille ja valmennuskeskuksille ja sitten lajien tehostamistukeen. Kysyisinkin, että miten te näette ja teidän puolueenne näkee huippu-urheilun rahoituksen nyt tulevalla hallituskaudella? Tulisiko huippu-urheilun rahoitusta kasvattaa ja jos kyllä, niin mihin lisäykset tulisi kohdentaa? Ville.
Tällä hallituskaudella on onneksi pystytty lisäämään rahoitustakin ja paljon on saatu aikaiseksi, mutta täytyy olla rehellinen, että se maailma, mihin nyt tuleva hallitus lähtee ja hallitusneuvottelijat on erittäin haastava taloudellisesti ja huippu-urheilun osalta pohjoismaisesti tai kansainvälisesti vertailussa, niin Suomen tilannehan ei ole huono. Eli käytännössä mä en usko, että se on välttämätöntä sinänsä kasvattaa suoraa tukea, mutta rakenteita tulee uudistaa siten, että liikunnan ja urheilun rahoituspohjaa kasvatetaan kaiken kaikkiaan järjestelmän omien toimijoiden kautta. Ja samalla tietenkin rahoituksen rakentaminen ja rahoituspohjan kasvattaminen on kaikkien intressi. Yksi konkreettinen esimerkki tukirakenteiden osalta on lahjoitusten vähennyskelpoisuuden tuominen osaksi lainsäädäntöä, mutta samalla tietysti, jos me verrataan huippu-urheilun satsauksia sekä valtiotasolla, mutta erityisesti myös elinkeinoelämän osalta, niin olemme kyllä pohjoismaalaisittain jäljessä. Et siinäkin mielessä myös haastan elinkeinoelämään pitkäjänteisempään yhteistyöhön, jolloin me tuodaan sitä ennustettavuutta, jotta me voidaan saada sitä huippu-urheilijan tukipalveluihin siihen, että se urheilija on aidosti keskiössä, mutta samalla tietysti tehdään rahoituspäätökset nykyisenkin mun mielestä ihan liian lyhyellä syklillä. Siitä puuttuu pitkäjänteisyys. Ja jos vaaditaan sitä oikein selkeää lisäystä, niin kohdennus voisi olla valmennuskeskuksiin ja samalla pitää katsoa tietysti urheiluakatemiat, mutta kyllä meidän täytyy nyt katsoa läpi koko meidän kilpaurheilun, huippu-urheilun tavallaan yhteinen tekeminen. Mun mielestä meiltä puuttuu tällä hetkellä se yhteinen iso tavoite, ja se tavoite ohjaa, niin kuin urheilussakin, tässä meidänkin lajissa, tavoite ohjaa toimintaa. Ja sitten kun me löydetään se huippu-urheilun, mutta samalla se kolmion pohja, että niin kuin mä sanoin Yle Urheilun paneelissakin urheilukaalan yhteydessä, niin torilla ei tavata 20 vuoden päästä, jos ei tämä touhu muutu. Ja nyt mä en puhu vaan jääkiekosta, vaan vertauskuvallisesti. Meillä pitää se kolmion pohja olla paremmassa kunnossa, ja nyt näin ei ole. Eli ei tämä ole tulevassa hallituksessa, eikä voi olla pelkän opetus- ja kulttuuriministeriön asia. Tämä liittyy puolustukseen, tämä liittyy huoltovarmuuteen, tämä liittyy sosiaali- ja terveydenhuoltoon. Me puhutaan aina 3 miljardin liikkumattomuus, ja huippu-urheilua näyttää sen tien. Huippu-urheilut ovat ne esimerkki lapsille, nuorille, ihan meille kaikille, että me kävellään, liikutaan. Ja sen takia tietysti kansa haluaa menestystä, ja mekin haluamme menestystä. Ja kyllä Suomen maakuvalle urheilu on edelleen, ja pitääkin olla se yksi tärkein. Suomi näkyy silloin, kun Suomi voittaa ja menestyy. Se on edelleen tulosurheilua. Mutta mä uskon, että kaikista puolueista löytyy se tahtotila kehittää laaja-alaisesti huippu-urheilua ja sitä kautta suomalaisten liikuntaa ja hyvinvointia.
Kiitos sitten, Karoliina.
Joo, on jotenkin iloinen siitä, että liikunnasta nyt puhutaan ja liikunta on yksi tärkeimpiä tulevan kevään näitä meidän eduskuntavaaliteemojamme. Se, mitä tuohon kysymykseen voisin vastata, niin rahoitusta toki voi kasvattaa, jos saadaan sponsorituloja esimerkiksi, että tällä hetkellä, kun kaikesta tavallaan, kuten Ville totesi, niin tämä talouden tilanne on mitä on, niin kaikesta pitää ikään kuin koittaa säästää, niin se, että sitä kasvatettaisiin, niin on toki haasteellista. Mutta sitten esimerkiksi mihin erityisesti sitä tukea tarvitsee, että meillä niitä urheilun idoleita on tulevaisuudessakin, on nämä nuoret urheilijat. Ja heidän tilanne erityisesti siinä, kun nuoret urheilijat ei ole vielä niin hyviä, että saisivat sitä taloudellista tukea, niin niitä tulisi kannustaa enemmän, jotka ovat ikään kuin nousemassa meidän tuleviksi huippu-urheilijoiksi. Eli tähän itse ainakin kokisin, että tulisi enemmän nyt meidän panostaa. Kiitos.
Kiitos, ja itse asiassa mennäänkin juuri nuoriin urheilijoihin ja kaksoisuraan. Eli kaksoisurallahan tarkoitetaan sitä, että urheilija pystyy arjessa edistämään tasapainoisesti sen tavoitteellisen urheilun ja sitten opiskelun tai muun työuran. Kun katsotaan taiteen ja kulttuurin aloja, niin siellähän on rakennettu koulutuspolut aina sieltä taiteen perusopetuksesta ammattilaisuuteen asti, ja kun katsotaan sitten urheilun puolella, niin koulutusasteista ainoastaan urheilulukiot ovat saaneet pysyvän rahoituksen ja vakiintuneen aseman lainsäädännössä. Ja kysyisinkin teiltä näkökulmia tähän, että miten tulevalla hallituskaudella tulisi tukea urheilijoiden kaksoisuraa ja tätä koulutusjärjestelmää. Miten näette tämän, jos Karoliina aloittaa?
Joo, no voisin aloittaa vaikka itse, kun yliopistossa opiskelen, niin tavallaan näitä urheilumyönteisiä yliopistoja tarvitaan kyllä lisää sitä, että voidaan järjestää näitä etätyöskentelymahdollisuuksia. Esimerkkinä voisi olla tämmöinen oma tuuttoropettaja, kenen kanssa mietittäisi sopivan kaltainen rytmi, eli tämmöinen HOPS-opiskelusuunnitelma. Se, että on kisa rupeamaan, niin se ei pitäisi olla este siihen, etteikö sitten opinnot voisi edetä, ja koronahan meille osoitti jo sen, että on olemassa erilaisia tehokkaita etätyöskentelykin tapoja siellä korkeakoulutuksen puolella. Että tämä on ainakin yksi tosi tärkeä, että meillä on enemmän sitä urheilumyönteisyyttä siellä tukemassa näitä urheilijoita, jotka korkeakoulututkintoja samaan aikaan suorittavat.
Kiitos sitten, Ville.
No, mulla oli tietysti tilaisuus olla vaalikausi 15-19 SDP-edustajana valtion liikuntaneuvostossa, ja jo silloin tietysti paljon pohdimme ja katsoimme tätä koulutusjärjestelmää ja kaksoisuraa. Ja jos saa olla olympiakomitean kanssa vähän eri mieltä, niin mun mielestä tämä kaksoisura-ajattelu kaiken kaikkiaan ei voi olla sitä, että tehdään joku urheilijatutkinto, vaan se pitää mahdollistaa se koulutuspolku urheilevalle nuorelle, ja meillä on tästä nyt esimerkkinä esimerkiksi tyttöjen osalta, naisten osalta, niin me käynnistetään nyt Päijät-Hämeessä ja Suomessa sitä kautta laajemmin ammattikorkeakoulun ja LUT-yliopiston kanssa nyt aidosti se kaksoisurapolku siten, että voi valmistua kauppatieteen maisteriksi, insinööriksi ja niin edelleen, sekä kandi että sitten maisterin tasolla. Eli tässä me ollaan kyllä aika telineissä mun mielestä Suomessa kaiken kaikkiaan. Nyt tämä pitää viedä kaikkiin lajeihin, joukkuelajeihin, yksilölajeihin. Ja tämähän lähtee kaikki liikkeelle jo sieltä yläasteelta. Eli kaksoisurarakenne kaiken kaikkiaan. Ja pitää muistaa, että ei kaikki tämän vaiheen piirissä olevat ole menossa huipulle. Kuten sanoit, urheilulukiojärjestelmä itsekin käyneen luokattoman urheilulukion on erinomainen, mutta myös ammatilliselle puolelle, nyt me ollaan tehty sitä, että ammatillisellekin puolella pääset mukaan, kuten pitääkin. Toisen asteen tutkinnolla pitää olla tasa-arvoinen oikeus, olet sitten lukiossa tai ammatillisessa. Mutta kaiken kaikkiaan tämä koulutusjärjestelmän uusiminen ja toisen asteen oppivelvollisuutta koskevat asiat, niin ne koskee toki myös huipulle tähtääviä urheilijoita, ja hyvä niin, sillä aiemmin kaksoisurajärjestelmän tavoitteena oli, voisiko sanoa, turvata toisen asteen käyminen kaikille urheilijoille. Ja sitten vielä tietysti se, että kaikessa tulee lähteä siitä, että koulutuksen toteuttajien mahdollisuus, tai heillä on mahdollisuus tarjota räätälöityjä malleja, sitten kuitenkin suorittaa tutkinta, että sitä joustavuutta tarvitaan. Urheilijat tietävät sen, että tilanteita tulee, loukkaantumisia tulee, pelimatkoja tulee, eli pitää olla tietoisuus urheilijoilla. Ja tässä meillä on musta aika paljon tekemistä sitten seuroille, valmentajille, miten rahoitus turvataan, miten se tehdään, että se polku on selvä. Ja sitten tietysti, jos palaa vielä tähän yläkoulutoimintaan, niin kyllähän sielläkin tämä urheilun laajentaminen pitää olla keskiössä. Mutta kaiken kaikkiaan kysymys on urheilun ammattimaisuudesta. Miten me ammattimaistetaan urheilu? Miten me kehitetään urheilun toimeentuloa kaikilla tasoilla? Ja miten me kehitetään urheilijoiden sosioekonomista asemaa? Ja tämäkin on tasa-arvokysymys, tämä on työelämäkysymys, ja mä toivon, että tänään meillä on mahdollista keskustella myös urheilijan asemasta työelämästä, mukaan lukien sosiaaliturva, mukaan lukien myös rahastomallit, jotka nyt esimerkiksi ovat onneksi edenneet Suomessakin kohti Ruotsin tasoa.
Ja nyt siihen, juuri nyt on siihen mahdollisuus. Kiitos vastauksista ja varmasti tässä urheilijoiden koulutusjärjestelmässä on vielä kehittämistä, mutta mennään nyt siihen urheilun ammattilaisuuteen ja asemaan. Monesti julkisessa keskustelussa ehkä unohtuu, että aika monet, voisi sanoa lukuisat suomalaisurheilijat yrittävät toteuttaa sitä omaa unelma-ammattiaan hyvin pienillä tuloilla. Joskus on heitetty esimerkiksi arvioita siitä, että peräti puolet suomalaisurheilijoista elää köyhyysrajan alapuolella. Työttömyysturva, eläketurva on heikompaa kuin muilla työntekijöillä, opintotuki ei jousta. Miten te kehittäisitte tätä kokonaisuutta, eli urheilijoiden toimeentuloa ja sosioekonomista asemaa? Ja Ville varmaan voi tästä jatkaa, kun siihen päätitkin.
No mä oon itse ollut aika keskeisesti mukana tässä tietysti, jos puhutaan urheilijoiden sosiaaliturvasta, mutta myös toimeentulosta ja kuten äsken jo mainitsin, tämä rahastomalli, tämä on etenkin jääkiekossa ollut meille iso kilpailuhaitta, kun Ruotsi on tarjonnut käytännössä rajattomamman mahdollisuuden. Ja tämähän alkoi jo 1990-luvulla ja tässähän työelämän järjestötkin on tehneet hyvää työtä. Mutta kyllä siellä meillä edelleen on rajoja. Eihän tämä koske vain jääkiekkoilijoita, vaan kaikkia yksilöitä. Tämä koskee totta kai sitä, että me laajemmin niin viedään tämä ammattimaisuus pisemmälle. Että voidaan rahastoida tuloa, voidaan luoda sitä puskuria tulevaan ja tunnustetaan urheilu ammattina. Ja uskalletaan ymmärtää sen ammatin erilaisuus ja riskit. Ja sitten me tullaan tietysti työttömyysturvaan, me tullaan eläketurvaan. Me tullaan ihan perusasioihin. Miten me suojellaan sitä urheilijaa loukkaantumisten, sairauksien osalta. Ja siinä tietysti tämä rahastomalli on niin kuin yksi vaihtoehto, mutta kyllä meillä minun mielestä pitää käydä myös se työnantaja- ja työntekijäkeskustelu entistä laajemmin. Et kuten me jääkiekosta tiedämme, niin jääkiekossa olemme järjestäytyneet mielestäni erinomaisesti, ääni kuuluu, tätä samaa tarvitaan muiltakin lajiliitoilta ja tietysti kannan huolta etenkin yksilölajeista. Usein tiedän sen, että, ja me kaikki tiedämme, että siellä jos missä, niin se ammattimaisuus on kaukana todellisuudesta. Ja tässä on tehty tietysti, Olympiakomitea on tehnyt tässä ihan hyvää selvitystyötä, ja jos mä oikein olen ymmärtänyt, niin näitä tuloksia ei ole vielä saatavilla. Mä toivon, että jos ja kun hallitusneuvotteluihin näin saadaan, niin siellä sitten viimeistään päästään keskustelemaan tästäkin asiasta.
Juuri näin. Sitten Karoliina, ole hyvä.
Tosiaan, jotta urheilija ensinnäkin saa jonkunlaista erityiskohtelua, niin tulee olla tietyn tasoinen urheilija. Kuten tuossa aiemminkin totesin, niin meillä on paljon nuoria, jotka ovat vasta ikään kuin kasvavassa huippu-urheilijoiksi ja mahdollistamassa unelmansa, niin tätä tavallaan notkoa meidän pitää yrittää tukea paremmin ja keskittyä siihen. Sitten toki on puhuttu myös siitä, että tulisiko kokonaan nykyinen apuraha poistaa ja urheilijoille vaikkapa tämmöinen palkka, että se vaatisi sen, että työllistettäisiin vaikka valtiolle hoitoala, niin edelleen palomiespoliisi tälle puolelle. Että Saksassahan on tällainen, että siellä sitten ylimenoajat tehdään työtä tai jos loukkaannutaan, niin kuntoutetaan. Ja ensin sitten urheilijat opiskelevat se ammatin ja sitten jäävät uran jälkeen töihin. Ja kun ura loppuu, niin on suoraan sitten paikka, missä tavallaan jatkuu se työura. Suomessa armeija on esimerkiksi tällaisia muutamia tarjonnut. Mutta jotenkin meidän pitää miettiä ja keskustella sitä, että kuinka urheilijat pääsevät paremmin tähän sosiaaliturvaan kiinni. Ettei se tilanne ole tällainen, kuten äskettäin on kuvattu.
Ja hyvää vauhtia keskustelulle on varmasti luvassa. Tosiaan liikuntapolitiikan koordinaatioelimen alatyöryhmä on käsitellyt näitä urheilijoiden sosiaaliturvakysymyksiä, toimeentulokysymyksiä ja varmasti tässä ihan lähiviikkoina niin on luvassa sitten siltä työryhmältä ajatuksia. Mennään sitten vielä lopuksi liikkumattomuuden haasteeseen. Meillähän on se tilanne, että Suomessa ikäluokat pienenee ja lapset liikkuvat entistä vähemmän. Ja kun katson tässä liitutuloksia, jotka ovat aivan tuoreita, niin jos katsotaan 15-vuotiaita poikia, niin liikuntasuositukset saavuttaa 16% ja tytöistä vain 3%. Ja huippu-urheiluun tämähän kytkeytyy sitä kautta, että ilman liikkuvia lapsia ei ole tulevaisuuden urheilumenestystä, joten kysyisinkin teiltä vielä tähän loppuun, että miten te lisäisitte lasten liikkumista? Karoliina voisi aloittaa.
Joo, kiitoksia. Tämä on tärkeä aihe ja nyt on hyvä, että siitä puhutaan. On puhuttu esimerkiksi siitä, että kouluihin tuotaisiin lisää sitä liikuntaa. Se ei tarkoita välttämättä, että tuotaisiin pakollista liikuntaa lisätunteja, vaan että sitä liikkumista voitaisiin yhdistää joissakin oppiaineissa esimerkiksi. Sitten toinen, mikä on tärkeä asia, olisi tukea näitä perheitä, eli vanhempien urheiluneuvontaa esimerkiksi neuvoloihin. Eli tukea sitä aikuisten liikuntaa myös, koska silloin se liikunnan kulttuuri lähtisi myös sieltä kotoa. Nämä on ainakin semmoiset kaksi asiaa, millä lähtisin kyllä edistämään.
Sitten Ville, miten lisäisit lasten liikkumista?
No kuten totesin jo Yleisradion suuressa vaalitentissä, niin tämä on äärimmäisen laaja kysymys, johon pitää olla myös laajasti työkaluja ja vastauksia. Eli lasten liikuttaminen, niin kyllähän se on koko yhteiskunnan kannalta aivan keskiössä. Meidän työurat lyhenevät, jos lapset eivät liiku. Meidän puolustuskyky kärsii. Meidän sosiaali- ja terveydenhuollon kantokyky ei kestä, mikäli me emme pysty lisäämään liikettä. Kyse ei siis ole pelkästään huippu-urheilun mahdollistamisesta, vaan ihan koko yhteiskunnan tärkeimmästä ja tärkeästä asioista. Ja lapsethan me tavoitamme parhaiten koulujärjestelmän kautta. Ja meidän tulee tehdä kaikki mahdollinen, että lasten liikunnan pienimmätkin esteet onnistutaan poistamaan. Ja me ollaan tietysti kaikki luettu nyt mediasta, miten kustannukset ovat nousseet. Me ollaan, tiedetään kaikki se, että harrastamisen kalleus vaikeuttaa. Esimerkiksi Helsingissä se näkyy monella tavalla etenkin. Mutta kyllä meidän pitää myös luoda olosuhteita. Mä keskustelin viime viikolla Tukholmassa Ruotsin kollegoiden kanssa, mikä teidän ratkaisu on liikkumattomuuteen. Niin vastaus oli infrastruktuurin kehittäminen. Me tarvitaan katettuja tekojäähalleja, höntsää kaikille, me tarvitaan futista kaikille. Me pitää olla ne olosuhteet lähellä, koska olosuhde mahdollistaa. Tämähän on tällainen perinteinen munakanatilanne, eli koulujen suunnittelussa ja kaiken kaikkiaan pitää miettiä, miten tilaratkaisut tehdään, että ne on käytössä 24/7. Tähän on myös tehokkuutta ja säästöjä. Ja sitten tietysti pelkän istumisen vähentäminen. Itse näkisin, että kyllähän liikuntaa pitää saada koulupäivään, ehkä liikuntatuntikin, mutta kyllä kaikkien aineiden yhteydessä pitää liikkua enemmän niin matematiikan kuin sitten vaikka äidinkielenkin tunnilla. Niinhän se on meillä päättäjillä ja ministereilläkin, että me istutaan kaikki päivät. Moni asia voitaisiin tehdä kävellen, keskustella ja uskokaa, että älkää tuolla maailmalla ministerit tekevät sitä. Meidänkin pitää tehdä paljon enemmän. Ja sitten tietysti se kaikkein tärkein asia, että miten me katsomme tätä myös sitten, kun tämä talous on nyt vaalien tärkeä teema ja niin pitääkin. Niin näistä miljardeista on kuulkaa puhuttu pitkään. Minäkin muistan suhteellisen nuorena miehenä, että näistä on puhuttu kymmeniä vuosia. Mutta miten tämä tehdään? Ja siksi me ollaan esitetty nyt vielä ennen vaaleja, että oikeastaan se valtiovarainministeriön koko säästötarpeen verran Suomi säästäisi, jos ihmiset voisivat paremmin. Vähemmän sydänverisuonitautta ja vähemmän diabetes kakkosta. Tämä on kaikki tehtävissä. Meillä on ihan hyviä pilotteja tässä maassa ollut ja on, mutta ne on pistemäisiä. Tarvitaan systeeminen muutos ja kyllä se lähtee hyvinvointialueista, mutta se lähtee totta kai valtiovallasta ja siitä ohjauksesta, että on myös insentiivi siitä, miten ja kuinka voitaisiin liikuntaa edistää. Mä olin viimeksi urheiluväen kanssa Tampereella ja siellä jopa muutama ammattivalmentaja oli sitä mieltä, että pitäisi olla kotitalousvähennys siitä, että jos liikkuu. No tämä on seuraava hallituksen asia. Toivottavasti hyviä ideoita ja toteutuskelpoisia, mutta varmasti niitä malleja löytyy, että kaikilla on mahdollisuus, koska tämähän koskee niin kuin ihan kaikkea. 1940-luvulla Suomi ja Ruotsi järjesti kävelykilpailun ja Ruotsin kuningas palkitsi Suomen, taisi olla Suomen latu silloinkin mukana. Me tarvitaan myös tällaisia innostavia uusia juttuja, kamppiksia ja kyllä meillä tehtävä, eduskunnan ministereiden tehtävä on myös näyttää tietä ja motivoida ihan omalla esimerkillä. Kyllä me tarvitaan niin kuin kaikille tasoille sellaisia motivoivia juttuja ja mä toivon, että Säätytalolta lähtee nyt ei pelkästään vahva viesti, vaan vahvat keinot tähän kaikkeen. Eli ei vaan OKM:n hallinnon alaa, niin kuin se nyt on, vaan läpileikkaa lähes kaikki ministeriöt, lähes koko ajattelun, hyvinvointialueet, kunnat, ja kunnat, jos ketkä, ovat sitten sen infrastruktuurin ytimessä. Helsingin kaupunki on erittäin suuri liikunta-alan toimija, jos katsoo vaikka rahamäärää, verrattuna esimerkiksi opetus- ja kulttuuriministeriöön.
Kiitos, ja Karoliina haluaa vielä jatkaa tähän.
Joo, ja vielä yksi pointti tuossa sanomatta, että kyllähän koronapandemian jälkilasku nähdään vasta myöhemmin, ja erityisesti mua huolettaa ne nuoret ja lapset, jotka ovat jääneet harrastuksista pois. Ja tosiaan yksi konkreettinen asia, mikä jäi vielä tuossa sanomatta, niin on esimerkiksi tämä Suomen harrastamisen mallin laajentaminen. Yhteiskunnan tulee taata jokaiselle lapselle ja nuorelle mahdollisimman yhdenvertaiset mahdollisuudet harrastaa ja liikkua, ja tässä mielessä semmoinen yksi ilmainen harrastus jokaiselle niin olisi oikein hyvä ratkaisu, mitä pitäisi viedä eteenpäin.
Tässä keskustelussa on tullut paljon ajatuksia huippu-urheiluun ja lopussa päästiin myös tähän liikkumisen edistämiseen. Toivotaan, että nämä toimenpiteet etenevät, mutta nyt on vielä aika viimeisen kysymyksen ja toivoisin tähän hyvin tiiviitä, sanotaanko noin lauseen mittaisia vastauksia. Mennään sinne Säätytalolle, jonka Ville tässä mainitsi, ja kysyn teiltä, että jos Olet kirjoittamassa tulevaan hallitusohjelmaan yhden huippu-urheilun edistämisen toimenpiteen, niin mikä se toimenpide on? Ja nyt pyydän, että nostatte yhden huippu-urheilun edistämisen toimenpiteen, joka seuraavassa tulevassa hallitusohjelmassa tulisi olla. Ville.
No kuten tosi ihan alussa sanoin, ja tämä on aina vaativa harjoitus, mutta siksi toivon, että Säätytalolla on fiksuja ihmisiä edelleen, ja uskon, että näille on. Eli kyllä se lause kuuluu jotakuinkin siten, että huippu-urheilun rahoitusta ei ole välttämättä suoraan nostaa, suoraan tukea, mutta rakenteita tulee uudistaa siten, että liikunnan ja urheilun rahoituspohjaa voidaan kasvattaa järjestelmän omien toimijoiden kautta.
Kiitos. Sitten Karoliina.
Joo, rakenteiden uudistaminen esimerkiksi painopisteorganisoinnista lajiliittoihin tässä tapauksessa, että yhden urheilujohtajan vuoden palkalla saa 12 urheilijaa 10 000 euron tuen, että tässä on yksi konkreettinen tämmöinen havainnollistava esimerkki.
Karoliina Kähönen, Ville Skinnari, kiitos, että pääsitte Olympiakästin vieraaksi ja paljon menestystä teille vaalikampanjoihin.
Kiitos paljon ja tervetuloa Salpausselälle viikonloppuna. Lahdessa kisataan ja Suomi pärjää.
Tässä oli kolmasosa eduskuntavaalisarjaamme. Liikunta- ja urheiluyhteisön eduskuntavaalikampanja kiihtyy tästä kohti vaaleja ja siihen kannattaa käydä tutustumassa Olympiakomitean nettisivuilla. Nyt kiitän seurastasi ja kuulemisiin.